la 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ziua Independenței și un pas spre diversificarea surselor de energie.
A fost inaugurat gazoductul Ungheni Iași.
În linii mari, în 2 ani, a trebuit să avem un sistem pe deplin interconectat pe gaze.
Și situația din estul Ucrainei rămâne tensionată în pofida discuțiilor directe de ieri Putin-Poroșenko.
Începem cu știrile Europei Libere. Premierii Moldovei și României au inaugurat în raionul Ungheni o nouă conductă de gaze, subliniind că evenimentul programat tocmai de ziua independenței Moldovei are o semnificație simbolică. Iurie Leanca a spus că gazoductul Iași-Ungheni va fi extins spre Chișinău, mărindu-și capacitatea, iar sistemele de gaze din cele două țări vor fi curând conectate.
În linii mari, în 2 ani, a trebuit să avem un sistem pe deplin interconectat pe gaze.
Premierul român, Victor Ponta, a spus că gazele românești vor fi cumpărate de Moldova mai ieftin și mai sigur și că Moldova nu va sta niciodată cu teama că nu va avea gaze. În vreme ce guvernanții de la Chișinău au pledat astăzi din nou de ziua independenței pentru integrarea europeană, liderul principalului partid de opoziție a spus că Moldova nu trebuie să-și aleagă stăpân nici la vest, nici la est. Liderul comunist Vladimir Voronin a mai spus într-un mesaj către moldoveni că actuala guvernare continuă politica elitelor trădătoare din anii 90 ai secolului trecut, considerând Republica Moldova un proiect provizoriu în procesul de unire cu România. Voronin a pledat pentru menținerea neutralității Moldovei, spunând că fiecare popor speră să trăiască în conformitate cu propriile legi și interese, fără a suferi din cauza amestecului din exterior. Ucraina a semnalat posibile noi mișcări de trupe rusești în regiunea sa estică la o zi după ce președintele Petro Poroșenko a promis să schițeze un plan de pace în urma convorbirilor cu președintele rus Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt militar de la Kiev, Andriy Lisenko, a spus astăzi că soldații ruși și vehicule blindate rusești au trecut granița în Ucraina și au intrat în orașul Amvrosivka, la 60 de kilometri sud-est de Donetsk. Autoritățile ucrainene au mai spus că un convoi mare de tancuri și armament greu din Rusia se îndrepta spre Telmanove, la 80 de kilometri sud de Donetsk. Guvernul Germaniei a propus măsuri de limitare a imigrației din Uniunea Europeană pe fondul acuzațiilor că imigranții săraci din Bulgaria și România abuzează de sistemul german de asistență socială. Ministrul german de interne, Thomas de Mezier, a spus astăzi că guvernul va propune ca niciun cetățean al Uniunii Europene să nu poată sta în țară mai mult de 6 luni fără slujbă. Ministrul german a mai spus că s-ar putea ca străinii din Uniunea Europeană suspectați că au abuzat de sistemul social german să primească în viitor și interdicție de reintrare în țară. Următorul premier al Turciei, Ahmet Davutoğlu, a spus astăzi că aderarea la Uniunea Europeană este pentru țara sa un obiectiv strategic pe care îl va urma cu multă hotărâre. Ahmet Davutoğlu a făcut declarația la o adunare a partidului de guvernament AK al președintelui ales Tayyip Erdoğan, pe care Davutoğlu îl înlocuiește de astăzi în postul de lider de partid. În același discurs, Davutoğlu a mai spus că politica externă a Turciei va rămâne plurifacetată și că țara va avea nevoie și de o nouă constituție cu caracter liberal.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierii Moldovei și României, alături de Comisarul European pentru Energie, au inaugurat astăzi gazoductul Ungheni-Iași, eveniment de la care relatează Valentina Ursu.
Șefii guvernelor de la Chișinău și București au inaugurat gazoductul, care cel mai probabil din septembrie va transporta gaze din România în Republica Moldova. Evenimentul a avut loc chiar în ziua când este marcată cea de-a 23-a aniversare de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Deocamdată nu se cunoaște prețul de comercializare a gazelor, acesta urmând să fie stabilit prin negocierile care se vor purta cât de curând posibil între companiile Moldova moldo-române, dar se presupune că ar putea fi mai mic comparativ cu cel pe care îl cumpără astăzi Republica Moldova de la Gazpromul rusesc. Republica Moldova importă anual din Federația Rusă peste 1 miliard de metri cubi de gaze naturale. Lucrările la acest gazoduct Iași-Ungheni cu o lungime de peste 40 de kilometri au fost începute acum un an. Aproximativ a treia parte din costurile conductei, adică 7 milioane de euro, este suma acoperită din fondurile europene. Nu în zadar, aici la eveniment e prezent și Comisarul European pentru Energetică, domnul Oettinger. O întrebare de la Europa Liberă, pentru că veniți de la Minsk. Credeți că Federația Rusă va mai folosi resursele energetice ca element de șantaj la adresa țărilor care vor să parcurgă acest drum european să se apropie de UE?
I don't think so. For all our sanctions and our relations.
Nu cred. Atunci când vorbim de sancțiuni, domeniul energetic este pe ultimul plan. Desigur, am putea să abordăm subiectul cu domnul Vladimir Putin într-o manieră foarte tranșantă. Însă, cred că este în interesul tuturor să evităm anumite blocade și probleme în iarna care vine. Oricum, noi pregătim și un plan B, un scenariu secundar, însă sperăm să nu avem nevoie de acesta.
But we don't expect to need it.
Iată ce spune premierul Iurie Leancă despre evenimentul dării în exploatare acestui gazoduct Iași-Ungheni.
Suntem tocmai în faza de elaborare împreună cu Berdul a studiului de fezabilitate. Din calculele noastre, acest studiu cu proiectarea trebuie să fie gata în mijlocul anului 2015. Cred că mai durează încă un an până construim acest gazoduct spre Chișinău. Deci, în linii mari, în 2 ani, ar trebui să avem un sistem pe deplin interconectat pe gaze.
Și omologul său român, Victor Ponta, este încrezător că Moldova nu mai rămâne a fi dependentă de o singură țară care exportă în Republica Moldova resurse energetice.
Ceea ce e esențial azi este că e prima dată în istoria Moldovei când nu mai are doar un singur furnizor. Mai departe însă, din punct de vedere tehnologic, guvernul României și compania, cred că Transgazul, va face lucrarea și la fel guvernul Moldovei din granturile de la Bei și Bert, lucrăm în așa fel încât în 2 ani de zile și la Chișinău să fie asigurată nu doar posibilitatea de a avea gaz, dar și cantitatea și presiunea necesară.
Din casa dumneavoastră va ajunge acest gaz?
Mi-a ajunge, dar mi-aș fi dorit să fie cu mult mai calitativ și cu mult mai ieftin.
Ce importanță are faptul că s-a adus flacăra albastră de peste Prut aici la Ungheni?
Scoatere dependenței directe de gazoductul din Rusia. Nu o să depindem direct de orice moment politic, mâine-ți conchezi gazul sau poi mâine-ți îl ieftinezi.
Chiar credeți că până acum gazul a fost politizat?
Gazul în Moldova toată vremea a fost politizat. Să luăm prețurile care sunt achitate de către moldoveni și prețurile care sunt achitate de alte state din Europa. Toată vremea noi am fost cu tariful mai mare, parcă noi avem și mai mari bani. Și este de gazoductul Iași-Ungheni va ajunge și la Chișinău și în toată Moldova, a să avem un gaz de calitate, un gaz la preț real și primar, scoate dependența asta rusofonă. Rusia n-asta depinde noi atât de mult de rus. Șcana.
Cât e important să conferiți acestui eveniment de azi?
Foarte important, fiindcă lumea de acum înțelege înseamnă o integrare în european la țările noastre.
În casa dumneavoastră ajunge acest gaz?
Ajunge numai decât să se bucuri faptul. Principalul că avem o alternativă. Fiindcă e bine când ai doi prieteni, dar poți să te bazezi într-un tot și mai mult. Numai din est, dacă vine gazul, noi avem puține oportunități. Așa ne cazuri, dar oportunitatea e splendidă.
Și când aprindeți chibritul?
În septembrie. Sperăm.
Domnule primar, se zice că luna septembrie ar putea fi începutul aprinderii flacării albastre în casele locuitorilor din Ungheni. Miza a fost atât de mare, s-a reușit într-un timp totuși record și cu ajutorul României și cu ajutorul Uniunii Europene să se dea în exploatare acest gazoduct astăzi, de ziua independenței.
Deci evenimentul de astăzi este de o importanță enormă. Este cu adevărat o filă nouă în istoria țării noastre. Se interconectează două sisteme, sistemul de rețele a Republicii Moldova cu sistemul de rețele a României și înseamnă că a întregii Uniunii Europene. Cu siguranță că vom avea doar numai de câștigat, pentru că deja vom avea surse alternative, vom putea să alegem. Nu mai există monopol pe această piață. Crește și siguranța cu alimentare cu gaze pentru populația Republicii Moldova.
Ungheni, Valentina Ursu, Europa Liberă.
Revenim peste câteva minute la problema aprovizionării regionale de data asta cu gaze, în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fali.
23 de ani de independență aduc o anumită rutină a ceremoniilor, depuneri solemne de flori, hore încinse în piața Marii Adunări Naționale din capitală și expoziții de obiecte meșteșugărești. O relatare de la Chișinău realizată de Diana Răileanu.
Portul tradițional a dat culoare în acest an manifestărilor care au avut loc la Chișinău. Președintele țării, Nicolae Timofti, ministra culturii, Monica Babuc, dar și sute de oameni pe care i-am întâlnit în stradă și-au etalat cu mândrie iile, catrințele sau cămășile tradiționale. Privirea mi s-a oprit la costumul unei femei ajunse la vârsta înțelepciunii. Zinovia Moruz din Gradiște, Nisporeni, purta o ie din Ientop.
Îmi place, le păstrăm, lucruri vechi în casă am, când arăt la cineva le pare ghine.
Dar ea dumneavoastră pare de mulți ani.
Da, 85 de ani are.
Dumneavoastră ce vârstă aveți?
73.
Azi ați venit singurică de la Nisporeni până aici?
Da. A jertit 80 de lei din pensie. Mie să văd și trece aici, când place. Să mai schimbă multe, le-am știu cum... Era prin 90 ceva, cam era tăti de lăsat, parcă amul, mai vioaie lumea. Suntem mai sărași. De mâșit mâșim mult, dar bani n-avem.
În discursul său, președintele Nicolae Timofti a îndemnat oamenii la unitate și le-a sugerat oriunde ar fi să nu uite tradițiile naționale.
Atunci, din momentul declarării independenței, noi am revenit la tradițiile noastre, la cultură, la istorie, la limbă. Și asta ne dă nouă puteri ca noi să fim un popor cu demnitate, un popor unit și să mergem înainte și numai prin unitate, prin credință, noi o să reușim și portul național să ne determine.
Bucuria sărbătorii nu am citit-o însă pe fețele tuturor celor cu care am stat de vorbă. La 23 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, mulți se plâng de sărăcia și grija zilei de mâine.
Trăim într-o țară care trebuie să fie permanent într-o creștere.
Totuși, ce ar trebui, de exemplu, să se schimbe în țară astfel încât oamenii să nu mai meargă peste hotare, să nu-și mai lasă casă, masă?
Da, eu cred că...
Corupție, să nu fiu. La ce vârstă ai?
13.
La 13 ani știi de corupție?
Da. Iată, puterea noastră fură din bănci, de stat, da.
Și asta împiedică dezvoltarea țării?
Desigur împiedic. De exemplu, țara noastră tinde spre a face ceva, dar nu îi ajunge bani.
Crezi tu că vei ajunge într-o zi într-o Moldovă fără corupție?
Tindem spre asta.
Правительство должно поменяться и
ca să o ducem mai bine ar trebui să se schimbe conducerea. Uitați-vă cum trăiesc ei, foarte bine, dar noi murim de foame.
Живут плохо.
Chiar dacă ploaia din după-amiaza acestei zile a mai alungat din dornicii de a petrece, autoritățile speră că oamenii nu vor lipsi totuși de la concertul de la sfârșitul zilei, considerat evenimentul cheie al sărbătorii. Din Piața Marii Adunări Naționale, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Independență sub amenințare este subiectul comentariului săptămânal semnat pentru Europa Liberă de scriitorul Vitali Ciobanu.
Aniversăm în acest an independența Republicii Moldova într-un moment greu pentru ea, cum n-am mai avut de la războiul de pe Nistru din 1992. Rusia, prin mercenarii săi din estul Ucrainei, îi atacă mișelește pe ucraineni și am auzit destui pesimiști spunând: dacă rușii nu au milă față de frații lor slavi, ce furie vor declanșa asupra noastră? Cum vor pedepsi Moldova pro-europeană? Această stare de anxietate este întreținută și de politicienii de la Chișinău, care interpretează un refren defetist, cum s-a văzut și cu ocazia ultimei descinderi a lui Rogozin la Chișinău, iar prudența lor trădează inevitabil și o logică electorală. De parcă ar dori să sporească tensiunile, luna august adună evenimente care au marcat nefast istoria națională. Pe 23 august 2014 s-au împlinit 75 de ani de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, dar spiritul acestuia e mai viu ca niciodată. Avem azi, ca și atunci, teritorii anexate, războaie de secesiune, diversiuni ale agresorului ce caută pretexte pentru a invada țări străine. În iunie 1940, URSS a pretins că Basarabia i se cuvine pe motiv că aceasta ar fi locuită într-o proporție covârșitoare de etnici ucraineni, o minciună sfruntată pe care ulterior administrația de ocupație sovietică s-a străduit să o transforme în realitate printr-o politică de deznaționalizare feroce a românilor basarabeni. Și ca să vedeți asemănarea, în martie 2014, Rusia lui Putin și-a justificat anexarea Crimeei prin nevoia de a proteja populația rusofonă din peninsulă de genocidul la care era supusă din partea naționaliștilor ucraineni. Strategiile agresorului nu se schimbă. Aceleași minciuni și intoxicări, aceleași perfide baloane de încercare. Oficiali de la Moscova fac declarații militariste, apoi Ministerul de Externe rus le retractează ipocrit, precizând că scandaloșii demnitari au vorbit în nume propriu. Exact asta s-a întâmplat zilele trecute când reprezentantul președintelui rus în Crimeea a declarat că Transnistria va deveni în curând parte a Federației Ruse. Pe 6 iunie curent, cu prilejul festivităților de comemorare a debarcării aliaților în Normandia, am văzut cât de oripilată e lumea civilizată de apucăturile barbare ale Rusiei. Stingereala lui Vladimir Putin, pe care liderii occidentali se străduiau să-l evite, fusese preparată de retorica sa revanșardă și de anexarea Crimeei, care îl înfățișau ca pe un personaj din alt secol, ca pe un rătăcit din vremuri staliniste. La 23 de ani de la proclamarea independenței, există forțe politice la noi care vorbesc despre operațiunea Iași-Chișinău din 24 august 1944 ca despre un act de eliberare. Pe fundalul agresiunii rusești din Ucraina, evocarea acelor evenimente în termenii propagandei sovietice, care eludează numărul îngrozitor de victime și asasinarea prizonierilor germani și români capturați de Armata Roșie, este o insultă la adresa memoriei și suferinței a zeci de mii de oameni. Mai ales că reocuparea Basarabiei de URSS nu a adus bunăstare și democrație europeană, ci teroare politică, foamete organizată și deznaționalizare programatică. Rusia ne-a demonstrat odată în plus cât de respectuoasă este față de suveranitatea altor popoare chiar pe 24 august, de ziua independenței Ucrainei, când la Donetsk, separatiștii proruși i-au supus unui ritual al umilinței pe soldații ucraineni căzuți în prizonierat. A fost un marș sub ascuțișul baionetelor mercenare și sub ploaia de huiduieli și injurii ale unei populații incitate la ură. O punere în scenă sadică, dezgustătoare, ai cărei organizatori au ținut să amintească de rușinoasa procesiune de la Moscova a prizonierilor germani din 1944, organizată de KGB. Într-un an cu bune realizări pe calea integrării europene, revenirea în forța imperialismului rusesc ne face să privim cu îngrijorare independența Republicii Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:19 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurgescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, ministrul educației stă la sfat cu elevii.
Iar până atunci, în minutele următoare, negocierile ruso-ucrainiene de la Minsk fără rezultate.
Marți la Minsk, președinții Rusiei și Ucrainei au avut două ore de negocieri directe pe care liderul ucrainean Petro Poroșenko le-a calificat drept foarte bune și constructive. Astăzi însă, armata ucraineană afirma din nou că tancuri și vehicule blindate ar fi pătruns din Rusia în estul Ucrainei. Informațiile sunt sumare și nu au fost confirmate din surse independente, dar nu lasă să se întrevadă o reducere a tensiunilor. Despre întrevederea Putin-Poroșenko, mai multe de la Alexandru Iftode.
Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus, după convorbirile de noaptea trecută cu omologul său rus Vladimir Putin la Minsk, că va pregăti o foaie de parcurs pentru a se ajunge cât mai curând posibil la un acord de încetare a focului în estul Ucrainei. Au fost primele convorbiri Putin-Poroșenko de la întrevederea lor din luna iunie. Putin le-a descris drept pozitive, dar a spus că armistițiul între autoritățile de la Kiev și rebeli nu este treaba Rusiei. Noi, Rusia, nu putem să discutăm despre vreo condiție de încetare a focului, despre posibile înțelegeri între Kiev, Donetsk și Luhansk. Nu este treaba noastră. Este o chestiune internă a Ucrainei. Noi putem numai să contribuim la crearea unei atmosfere de încredere în timpul acelui proces de negocieri, care, după părerea mea, este foarte necesar. Despre asta am vorbit. Președintele ucrainean a mers la Kiev cu planul său de pace pe care îl propusese după ce a devenit președinte la începutul verii și pe care rebelii n-au vrut să-l accepte. După 2 ore de convorbiri unul la unul cu Putin, Poroșenko a spus că tratativele au fost foarte dure și complexe. O foaie de parcurs va fi creată pe baza planului de pace. Vom încerca să avem consultări în cadrul grupului de contact trilateral pentru a obține cât mai repede posibil un acord de încetare a focului care să fie monitorizat și verificat de reprezentanții misiunii de monitorizare a OSCE și care trebuie să fie neapărat un acord bilateral. După discuțiile de la Minsk, nu era însă limpede dacă rebelii agrează un armistițiu, precum și eliberarea ostatecilor, așa cum cere guvernul ucrainean. Faptul că Putin insistă că este o chestiune internă a Ucrainei, notează agenția Reuters, sugerează că nu s-a înregistrat vreun progres la depășirea divergențelor într-o chestiune esențială, acuzațiile Ucrainei și dezmințirile Rusiei, care trimite arme și trupe pentru sprijinirea separatiștilor.
Revenim acum la problema diversificării surselor energetice cu o relatare de la București, de la Sabina Fati.
Din motive greu de înțeles la prima vedere, România a refuzat până acum, fără să spună însă în clar acest lucru, să pună în operă o conductă spre Ucraina. Din pricina neînțelegerilor diplomatice, a procesului de la Haga privind platoul continental din jurul insulei Șerpilor și a moștenirii istorice complicate, România nu are încă un proiect tehnic de construire a unei conducte de gaz spre Ucraina. Mai harnică, Ungaria a terminat în această primăvară gazoductul spre Ucraina. Operatorul național de gaz de la Budapesta a declarat încă din aprilie că poate livra Ucrainei 16,8 milioane de metri cubi de gaze pe zi. Polonia furnizează, pe de altă parte, gaz dinspre Germania spre Ucraina încă din 2012. Gazul rămâne în Europa o problemă de politică externă care nu a fost gestionată prea eficient până acum. Eșecul proiectului Nabucco, prin care ar fi urmat să se aducă gaz în Uniunea Europeană din regiunea Caspică și eventual din Iran, după ce această țară se va întoarce cu fața spre vest, nu i-a neliniștit în 2012 prea mult pe oficialii de la Bruxelles. Prin această formulă, gazul ar fi putut veni în Europa fără să treacă prin Rusia și fără să depindă în niciun fel de politica a Moscovei. Acum lucrurile sunt din ce în ce mai complicate, iar europenii au fost nevoiți să blocheze proiectul South Stream, prin care Rusia voia să aducă gaz în Europa, ocolind Ucraina, țară prin care trece principalul gazoduct care alimentează statele din Uniunea Europeană. Europa încearcă să-și diversifice sursele, ceea ce nu poate să se întâmple pe termen scurt, în vreme ce România și Ucraina își fac speranțe că resursele descoperite recent în Marea Neagră, lângă insula Șerpilor, ar putea în viitor să le asigure independența energetică împreună cu exploatarea gazelor de șist, pe care mizează și alte state vestice. Toate acestea pot da rezultate pe termen lung, dar până atunci solidaritatea europeană față de Ucraina trece prin gazoductele rusești. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. O mărturie prețioasă și atașantă a chimiei trăirii refugiatului în perioada petrecută într-un lagăr, cu ingredientele ei de amintiri dureroase, doar de familie, remușcare, retrăire ale unor coșmaruri, frica celor care au lucrat în domenii mai sensibile de a nu fi obiectul unei tentative de pedepsire din partea securității ceaușiste și așa mai departe, a fost nu demult publicată la editura Bucureșteană Național sub forma unui pseudoroman intitulat chiar Refugiații. Autorul, un fizician anatomist de mare cultură, director științific timp de 3 ani până la refugiu al Institutului Nuclear de la Pitești, a ales să-l publice sub pseudonim, semnându-l cu numele lui ulterior de ziarist în Occident, Edgar Șelaru. Este numai un pseudoroman în măsura în care narațiunea este construită pentru a căpăta forma unor seri de 1001 de nopți, în care fiecare refugiat român își rostește în fața celorlalți povestea și ce a determinat refugiul. Dar, evident, istoria cea mai interesantă și relevantă este
cea a autorului însuși, a savantului atomist în devenire, a formării sale, trimis să studieze cu o bursă timp de un an în Canada, a împrejurărilor în care, în urma luptelor pentru putere între fizicienii români din Institutul de la Pitești și printr-un concurs de împrejurări colaterale, a fost numit în funcția de director științific, a concesiilor, de exemplu intrarea în partid, și a presiunilor la care a fost supus de securitate și cărora nu le-a cedat. Îmi spunea, de exemplu, că trebuie să-l schimb din funcție pe un șef de proiect pentru că omul era baptist, să împiedic promovarea unei alte persoane fiindcă avea rude în străinătate, să blochez cererea de înscriere la doctorat a unui coleg deoarece era evreu, să nu aprob trimiterea unui articol spre publicare într-o revistă străină, căci ei aflaseră că autorul asculta Europa Liberă și așa mai departe. Nu am ținut niciodată seamă de ce îmi cerea el, colonelul de securitate care supraveghea Institutul de la Pitești, dar uneori directorul general a trecut peste capul meu și a luat el însuși măsurile cerute de ei. Evocată este și dispariția unui cercetător fizician, citez, care vorbea de sindicatele libere. Într-o dimineață o mașină l-a așteptat în fața blocului și a dispărut pur și simplu. 4 ani mai târziu a ieșit dintr-un spital psihiatric un om distrus. Evocate sunt și furturile de documentație științifică de către securitate, deși, spune autorul, citesc din nou, mai nimic din ce au furat nu ne-a fost de folos. Toată lăudăroșenia securiștilor a fost vorbă goală. Mărturia autorului romanului Refugiații capătă alte accente istorice interesante atunci când se referă la chestiunea mai puțin cunoscută, dar mult speculată în presa anilor 1990, a posibilităților reale de fabricare a plutoniului necesar unei posibile construcții de bombe atomice sub Ceaușescu. Pe scurt, posibilități reale nu au existat cu adevărat, în ciuda vânzării unor echipamente de cercetare performante de către Statele Unite și Franța și ascunderii de către fizicienii români a cercetărilor pe această direcție de Agenția Internațională de la Viena. Este notabil însă faptul că, în semn de așa zisă prietenie față de Saddam Hussein, șeful secției reactor al Institutului de la Pitești a fost trimis în Irak, citez, să dea și el sfaturi după bombardarea de către izraelieni a reactorului nuclear irachian. La fel importantă pentru istorie este și informația făcută acum publică prima oară că Nicolae Ceaușescu, citesc din nou, se pregătea să-i transmită lui Gaddafi informații secrete obținute prin licență despre reactorii canadieni. Potrivit autorului, știu sigur că înainte să plec eu, toamna 1985, se pregătea trimiterea unor specialiști din institutul nostru care să informeze pe specialiștii libieni despre fizica reactorului Candu și despre modul de calcul al parametrilor reactorului.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Natalia Ghilascu de la portalul discriminare.md.
Ediția electronică a ziarului Discriminare pe înțelesul tuturor arată că studenții orfani care au depășit vârsta de 25 de ani riscă să nu mai primească alocații din partea statului, începând cu noul an de studii. Un tânăr orfan care învață la Colegiul Agroindustrial consideră că autoritățile impun cenzură de vârstă în oferirea indemnizațiilor. Indemnizația lunară pe care o primea până acum Sergiu Golubțov ajungea la 1700 de lei, iar din aceste surse financiare putea să-și asigure cazarea și alte cheltuieli de trai. Actualmente, legea cu privire la ajutorul social pentru unele categorii de persoane prevede că tinerii orfani care își fac studiile după 18 ani beneficiază de dreptul de indemnizații fără a fi menționată o limită de vârstă. Mai multe persoane care utilizează un scaun rulant sunt puși în situația să bată la ușa autorităților pentru a cere respectarea drepturilor și anume de a facilita obținerea unui permis de conducere și adaptarea locurilor de parcare în blocurile de locuit. Problema e că majoritatea comisiilor medicale nu cunosc prevederile legislației și impun impedimente utilizatorilor de scaune rulante.
A fost Natalia Ghilescu de la portalul discriminare.md. Hai să încheie și ediția de seara emisiunii Europei Libere. Ilana Giurghescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață ne reauzim la ora 6:30 cu prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Desigur, toate emisiunile noastre pe internet la europaliberă.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.